Indaba kantombazana le uSusan Mutami iya ngokuthi uyikhangela ngaliphi ilihlo njalo uyihlola kanjani. Kodwa ke okusalayo ukuthi usekhulumile. Indaba yakhe yindaba egudwini kulezi nsuku. Ukuqiniseka kwalo ongaqiniseki kwayo ke kunzima ukuthi umuntu akubambisise. Kodwa mina engikubonayo okwenza mphose ngithi engxenye kwenzakala lokhu ngobana siyonto elula yona leyo ekuphunga ukukhulunywa nje. Singalibali ukuthi ekukhulumeni kwakhe ugcina echaza lezinye impawu ezibonakala ngasese komuntu lanxa zingakakhangelwa ukuthi kambe lokhu akutshoyo ukuthi kuyabonakala ongama-marks emzimbeni walwathi wamdlengula umongameli uMnangagwa. Ukhanya ekhuluma into angathi uyayazi wayibona kungaba nzima kodwa-ke kungabe kwenzakala ngoba indaba leyo kudlwengulwa ayisiyo ndaba eyenzakala emphakathini yenzakala ngasese abantu bengazi bengaboni lutho kodwa nxa unkazana lo eseyibeka singaza ke sitho situla manga uyabe qamba amanga ukuthi kutheni njengoba lakwezombangazo kakho yebo kambe mina ngibone ngathi engxenye kungaba khonanyana udonsanyana lokuthi kukhona okwenzakalayo angayinonisa indaba layo ukuthi ngathi balesi sindo kodwa vele kawuthunu ungabaswanga kayinuki ingosiwanga kukhona ukuchama ngabe kwenzakala kube sekusindike njengoba ithinta ezingathintwayo abantu bathandabuze besabe lokukhuluma ngakho. Mina kimi kunento engitshela ukuthi hayi kungabe kukhona okwenzakalayo engxenye hatshi ngendlela ayibeka ngayo kodwa kukhona okukhona okwenzakalayo.
Sizwa kuthiwa umnumzana Themba Mliswa wake wathandana laye untombazana lo uthi ulobufakazi afuna ukubuveza obuzakhomba ukubana untombazana lo ulamanga. Ubona kungenzakala yini ukuthi engaba labo yini ubufakazi?
Hayi uThemba laye kumele phela phungaphunge njengoba kuthiwa okwathandana laye untombazana lo. Kanti angithi nxa sekuphuma umuntu okwathandana laye kutsho ukuthi kakusiko sokwedlula-ke. Ngakho-ke uThemba Mliswa ngaba laye ezama ukuthi aguqule izinto agconele untombazana ngoba asebehlukane. Kanti nxa untombazana lo sikhuluma ngokudlwengulwa kwakhe uSusan lo yena uyathi uyaleta bufakazi bani wayekhona yini edlwengula lo nkazana. Kanti nxa umuntu edlwengulwa kuyabe ukhona yimi omunye oyabe ubukele qakeza athi mina ngilabo ubufakazi bokuthi lokhu ngamanga. Kangikholwa ukuthi uThemba lapho ukhuluma into eyiyo. UThemba abe khona ezinye izinto njengoba bake bathandana eqinisweni ukuthi nxa untombazana lo ekubeka ngaleyo ndlela ukuthi wadlwengulwa nguMnangagwa uThemba kazithulile kavale umlomo ayedinga okunye angakhuluma ngakho angakhulumi ngokuthi unkazana lo ulobufakazi bo kazange hayi lapho mina ngibona ukuthi uThemba ubufakazi angaba labo ngumlaza nje uyabe ezikhulumela izinto zakhe evela abavelela khona ngenhliziyo yobuhlungu ukuthi behlukane.